Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышка арасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Август фетнесе ГКЧП-га 20 ел. Азатлык радиосы яңа истәлекләр сәхифәсе башлый. Беренче кунак элекке депутат Фәндәс Сафиуллин суверен дәүләтләр килешүенә кул куйдыртмас өчен әлеге фетнәне китереп чыгару турында сөйли. Татар авылларында Яхия шәһитләре миссионерлык эшен җәелдерә. Татар мусульманнары моңа каршы тора алырмы? Кызган таба кунагы татар тамашаларын алып баручы яшь егет Газинур Фәйзуллин булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Тимошенко кулга алынганга Украина оппозициясы Раданың чираттан тыш утырышын үткәрергә җыена. Сүриядә ел ахырына кадәр яңа парламентка ирекле сайлау узачак. Әфганстанда бер алак йыгылып төшеп 30-дан артык американ хәрбие үлгән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Украинада оппозиция хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко кулга алынганга югары раданың чираттан тыш утырышын үткәрергә җыена. Украина парламенты вице-спикеры оппозициядәге Баткивщина фиркасы әгъзасы Николай Томенко оппозициягә хакимиятның канунлар бозуына каршы үз фикерен белдерү өчен бу бердән-бер юл булачак диде. Тимошенко кичә кулга алынганнан соң Киевта протест чаралары дәвам итә. Халыкара оешмалар һәм хокук яклаучылар Украина хакимиятеннән Тимошенконы кичекмичә азат итәргә чакыра. Әнә шул юл белән хакимият хукукилык принципларына тугрылыгын күрсәтер иде диялар. Дүшәмбе Киевтагы Печорский мәхкәмәсе Тимошенко эшен карауны дәвам итәчәк. Ул Русиядән газ китерү килешүләрен имзалаганда вазифаларын арттыруда гаепләнә. Сүриядә ел ахырына кадәр яңа парламентка ирекле сайлау узачак. Сүрия тышкы эшләр министры Мәлит Мөгәллим бүген Шәмшәрифтә чит дәүләтләр илчеләре белән очрашкач әнә шундый белдерү белән чыкты. Пәнҗешәмбе көнне президент Бәшәр Әсәд оппозициядәге сәяси фиркалар эшчәнлеген рөхсәт иткән фәрман имзалаган иде. Франс Пресс Сүрия хукук яклаучылары сүзләренә таянып, илнең төньяк-көнчыгышындагы Дәйер әз-Зор шәһәренә дә таныклар кертелгән дип хәбәр итә. Фарсы култыгындагы гараб дәүләтләре хезмәттәшлеге шурасы әгъзалары 6 ил бүген Сүрия хакимиятен көч куллану һәм кан куюны кичекмичә туктатырга чакырды. Активистлар белдерүенчә, кичә Сүриянең төрле шәһәрләрендә кимендә 24 демонстрант һәлак булган. Хакимияткә каршы халык күтәрелешләре көч куллану бастырылу дәвам иткән, һәмме шәһәре белән бернинди бәйләнеш тә юк. Җымга Кувейт, Каһире һәм Тунис Сүрия халкына теләктәшлек чаралары узды. АКШ, Франция һәм Германия лидерлары Сүрия президенты Бәшәр Асад гамәлләрен хөкем итте. Илгәре Сүрия хакимиятен БМО Минлек шурасы гаепләп чыккан иде. Шимбе Афганстанда НАТО кешеләре бер алага йыгылып төшеп, 31 американ хәрбие һәм 7 афган һәлак булды. Бу хакта Афганстан президенты Хәмид Карзаи белдерде. Ул хәрбиләр үлгәнгә АКШның кайгысын уртаклашты. Афганстандагы 10 елга сузылган сугышта халыкара кешеләр өчен бу иң зур югалтуларның берсе булды. Афганстандагы НАТО җитәкчелеге Кабулдан көнбатыштагы Вардак вилаятында бер алак казасын раслады. Әлегә һәлак булучыларның саны әйтелмәде. Талиблар исә сугышта катнашкан бер алакны аларның ракета бәреп төшергән дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сомалидагы Әш-Шабаб исламчы төркемнәр шимбәтенендә ил башкаласы Магадиштагы берничә ел торган сызыкларыннан китте. Төркем вәкиле хәрби тактик үзгәрәнгә исламчылар Магадиштан чыкты дип әйтә. Әл-Каида белән бәйләнештә булган исламчылар Сомали үзәк хөкүмәте гаскәрләренә каршы сугыша. Магадишта Африка берлеге тынычлык кешеләре аларга каршы торган иде. Соңгы елларда 10 меңнәрчә кеше сугыш корбаны булды. Сомалиның көньягы Әш-Шабаб контроль дә кала. БМО белдерүенчә, анда 100 меңнәрчә кеше ачлыктан интегә. Иран тышкы эшләр министры Гали Акбар Салихи АКШның ике ватандашына мәхкәмә эше тәмамлангач аларның иреккә чыгышына ышаныч белдерде. Ул мәхкәмә карары нинди булачагына аларны аклар я булмаса шартлы яза бирәчәге турында үз фикрен белдермәде. 2009 елда Иранның дөньягында кулга алынган Шейн Бауэр һәм Джош Фәттал күзләүдә гаепләнә. Мәхкәмәдә тыңлаулар бу атнада төгәлләнде. Карар якындагы көннәрдә чыгар дип көтелә. АКШ дәүләт департаменты һәм кулга алынганнарның туганнары үзләрен гаепсез дип белдергән һәм Иранга очраклы рәвештә генә эләгүләрен әйткән американнарны Тәһраннан берничә кат азат итүен сорады. Алар белән бергә кулга алынган Сара Шурт узган ел акча бәрабәренә азат ителгән иде, әмма ул Иранга мәхкәмәгә кире килмәде. Кыргызстанда элекке президентның энесе Ахмет Бакиевка хөкем карары чыкты. Җәләләбат мәхкәмәсе аны милли нәфрәт уятуда һәм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләп 7 елга каты тәртиптәге төрмәгә ябу карары чыгарды. Мәхкәмә утырышы көчәйтелгән иминлек чаралары астында Бишкәктә барды. Ахмет Бакиев 1 ел элек Кыргызстанның көньягындагы Җәләләбатта кулга алынган иде. Ул элекке президент абыйсы Курманбек Бакиев узган елның апрель инде илдән кашкыш анда яшерингән булган. Тикшерү мәгълүматларынча Ахмет Бакиев Кыргызстанның көньягындагы тәртипсезлекләрне оештыручыларның берсе булган. Алар Җәләләбат өлкәсендә хакимиятне үз кулларына алырга теләгән. Ул вакытта 2 кеше үлде. 70-тән артык кеше яраланган иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны Наил Алан әзерләде һәм укыды.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналы күзәтү белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Атна башыннан ук мусульманнар уразага кирде. Быел Казанда мәчетләргә беренче тәравих намазына килүчеләр арасында яшьләр бик күп булган. Рамазанда узачак дини чараларга да яшьләр алдан ук әзерләнә башлаган. Дини чаралар үткәрү мәсьәләсендә алар дин әһелләре өчен үрнәк булып тора, диде Кул Шәриф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров.
Рамазан ай яңына башланды бит, ләкин әйтергә кирәк, менә хәзергә яшьләр, хәзер вакытта студентларыбыз, яшьләребез, мусульман яшьләре инде ярдәмнәр туплый башладылар. Факир гаиләләргә, мискеннәргә, ятимнәргә, ул эшне алар алып баралар, Аллаһ шөкер. Дин хәйхилләренә караганда, яшьләр хәзер үзләр күбрәк игътибар бирәләр бу мәсьәләләргә. Дәсем килә, студентлар булмаган акчалар табып, авыз ачтыруны үткәрәләр. Университетларда, институтларда, общежитиеларда җыялар. Мәдәният йортларында яшьләрне җыеп, менә шундый матур кичәләрне үткәрәләр. Шулай әйтәм бит, хәтта алар безнең өчен, дин әһелләре өчен үрнәк булып торучылар. Алар безне итеп җибәрәләр. Алар безгә бер җирдә басып торырга ирек бирмиләр. Без чабабыз, сез дә чабыгыз дигән.
Сишәмбе 2 сентябрьдә Русиядә десантчылар көнен бәйрәм итүчеләр төркемнәре Кавказ һәм Үзәк Азиядән килгән мигрантларга һөҗүм итте. Казанда да 40-50 кешелек элекке десантчы төркеме Адарацкий базарына барып, анда мигрантлар белән сугышты. Элекке десантчы үзе дә базардагы сугышуда катнашкан Рөстәм Гарипов әйтүенә караганда, десантчылар базарга сугышырга дип бармаган, авыру балаларга җиләк җимеш төяп кайтыр өчен барган. Сатучыларның гамәлләре аларны таяк һәм таш алырга мәҗбүр иткән икән. Азатлык хәбәрчесе Казанның Үзәк колхоз базарына барып, сатучыларның десантчылар белән низакка керү-кермәү гомумән Казанда Кавказ һәм Азия кешеләренең үзләрен ни дәрәҗәдә имин хис итүен сорады. Урта яшьтәге чыгышы белән Азербайҗаннан булган Камил исемле бер сатучы булай дип белдерде.
Мы живем здесь дружно, так все.
Куптан трассасы?
Да, уже 16 лет. Ломат, если будут, ответим, конечно. А тогда придет пьяный, можем просто... Арбуз надо тебе, пожалуйста, две арбуза. Иди с Богом, ради Бога.
Ну, общаться хорошо, блин.
Конфликты есть?
Нет.
Нет, никакого.
Ну, наоборот, у меня дурак есть несколько человек, но служил тоже в ВДВ. Нормально общаемся, даже понедельник пришел, поздоровался, отметили место нормально и по домам. А это которые буянчат, это алкаши просто ходят, буянчат.
АКШ-та хөкүмәтнең бурыч киртәсен күтәрү карары президент Барак Обама имзалаганнан соң гамәлгә керде. Bu karar turunda demokratlar bilen respublikanlar bir uzakka suzulgan sülüşülerden sınğına kiliş aldı. Hem ol 2. avgustta en sonu sığatlardagine rastlanıp imzalandı. Kuzetüşler aytuunca, eğer ol sirşembe künnü rastlanmağın bulsa, şerşembe künnük Aqş hükümetinin tiyişli tülevlerini başkarığa oqşası jitmişe, Amerika'a teknik default korkınışı yanıydı. Hazır ise hükümet yana buruşlar alıp defaulttan kutulup kaldı. Qorarını imzala oldundan Obama Oq yurtta jurnalistler oldunda çıkış yasap,
Congress has now approved a compromise to reduce the deficit.
Kongress hazır defitsitni kimittu ham iqtisadibizni jemirerge mümkin defaulttan qutulu turunda kompromisni hupladı. Bu uzun hem qarşılıklı bahas buldu. Hem min soylangan resmiler siyasetni şitke koyup, ili biz haqqına birge işlesin işin basım yasağan Amerikan halkına rahmetimni bildirem.
To put politics aside and work together for the good of the country.
Dide. Obama Kongress ağzaların hazır ilde yoğa iş urunları bulduru, iqtisadını canlandıru üçün tırışırga çakırdı.
Adnanın en mühim vaqiqaları bilen Naif Akmal tanıştırdı.
Ozatlıq Radiosu.
1991 yılının avgust fitnesi GKÇP sır yazmışın xalitken siyasi birleşko 20 yıl. Bu unaydan Azatlıq Radiosu Tataristan avgust fitnesinde debat alğan istelikler sahifesin başlay. Bugün Suveren Devletler Birliği girişimine kul kuydurtması için GKÇP'nı getirip çıxarı turunda silerbiz. Bu silerşude Tataristan Devlet Şurasının alıkı deputatı Fendes Sefiulin Kotnaşa, onun bilen Saşı Dalgov silerşte.
Tuğuzizde 91 yılının 18-21 avgustu. Asasarının uzak komiteti vakilleri, hükümet yetekşileri, yana sayus kilişuyla kul kuydurmau, ilini geri avtorita hakimiyetke qaytaru için GKÇP tüzüp, fitne putç getirip çıxara. Tataristan 1991 yılının 20 avgustunda müstakil rövüşte Suveren Devletler Birliği kilişuyla kul kuyarga tiyiş idi. Ama fitne arkasında Tataristan da başka respublikalarda kilişuge kul kuya almadı. 1991 yılının dekabrında Sovetler Sayuzu tarqalgaç başka respublikalar kibik tulu beysizlikke de irişe almadı Tataristan. Kilişuge şulayık Belarus, Kazakistan, RSFSR, Tadjikistan hem Uzbekistan da kul kuyarga tiyiş bula. İn gajabı SSR başlığı Mikhail Gorbachev fitne günlerinde Kırımdağı Faroz daşısında yal etip yata. Aşuluk vaqıtta RSFSR'nin Yeltsin jetekşiligindegi hakimiyeti GKÇP'ni tanımay ana turudan turu karşı şığa halkını kütere. Şul vaqıtta Boris Yeltsin şaktı tanılıp kala. Fitne başlangıç Gorbachev'ni da sağasını alalar. Dürüz GKÇP bastırıla, anda katnaşuşlar kulğalına. SSR'nin İçki İşler Ministri Boris Puga hatta uz yüzün atı bütre.
Ukaz vice-prezidenti SSR. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев 18 августа 1991 года.
Bu günlerde Tataristan işik yaşagan son, beysiz sanalgan respublik jetekşilerin işlegen, halık fitnenin siyasi buruluş buluğun anlagan mı? Bu turda Tataristan Devlet Şurası'nın elekti deputatı Fendes Safiullin bilen sileştik. Fendes efendi, siz GKÇP münaşuşu avgust fitnesi bulgan vaxtta Tataristan Devlet Şurası'nda deputat bulgan kişi, ul vaxtta endi atalgan Tataristan'nın yuqarı sovetti deyip, sizde mine bu günler neşik iste kaldı, siz mine fitne bulganını neşik işittigiz, hem nindi reakciya buldu sizden, hem neşik kabul ettigiz mine, hem nerseşlerge kerek degen fikirler tuldu şul vaxtta?
Minen ul vaxtta yuqarı sovetin deputatlarına tutup, yuqarı sovet prezidium alvasiydim. Bu kadar benim ayımda üzerinin adına kayna kaytıp işitken de maşinada işitken. İnanın bir işinden de fitne edip kabul ettim. Hem ilde bir zor uzgarışları bulaşan oldan sizi bırşılıp kabul ettim. Ondan sonra doğum ütkeş, fitne ütkeş, mesela yana hakimiyet üzmüşe tertip olmasına başlamış, kimini tırmada oturtup, kimini kovup taratıp, işitken de Bizim yetekçilerle karşıda, Tataristan'la karşıda bir katı hücum başlandı. Siyasi hücum. Bu fitne şuna bir sultan öte faydalanıldı. Bizim yetekçiler, Tataristan yetekçileri, Respublika hem parti yetekçileri bu fitneyi yaklaşıp çıktılar diyen sultan bile. Kaybır kişilerle Uralı'nın iş aşarıda da niyetlediler. Kulga alı, türmege oturttuğu da mümkünçülüğü var idi. Konkretne, Riva Ramazanış idiyat edildi karşı Uralı'nın dilinde aşılıp bildirilen idi. Ulap konsekretleri. Şundan sonra şu kadar bilgili bulmuş. İdiyat edilen Riva'ya Uralı'nın dilinde aşılıp antik soru başlanı bilgili bulmuş. Şu günlüğü bulsa gerek. Günlüğünü hatırlamayayım. Bir de bulmasa bir günlüğün de sınıfı bir ikinci günlüğü. Bilgandır belki. Bizden Yuvarı Sovet'in plenar oturuşu oldu, sessiyesi. Tertip tabi, kün tabi. Bunu da keyiflisi. Şu sessiyeden kün tertiğine başlaganda ben bir taktiğim kırttım. Ben bir kişi şu kadar ne ettim. Bizden katnaşımız bulmasa da, Moskova fitneşilerin yenişileri. Biz Tataristan'da kayıplar, bizim yetekçilerine karşı, Tataristan'a karşı siyasi hücum hem kaldır kişilerini kulga alalım ki işleri başlayıp yukarıdılar dedi. Hem şuna cevap itip, kim tertibine ben bir sallı takdim ettim. Tataristan'daki bütün hak silahı strukturu, devlet organların, MVD, prokuraturunu Tataristan koramağına kuşurge degen takdim bilen çıktım. Kim tertibine başlayanda. MVD'ni, sütlarını, prokuraturunu, nefes işisin, kul ayın tuğuz işe, gül Tataristan koramağına kuşurge. Tataristan, Rusya'dan değilsiz itip. Bu meseleni kün tertibine kırtıp buldu. Köpçilik deputatlar şunu yoklap çıktılar. Kün tertibine kırtıp durumda. Ama o karar kabul edilip turmuşka aşırılmadı. İş andatı öyleydi. Ama şunu kün tertibine kırtılıp hem şunu deputatlar arasında zor bahasler bile tekşerip bu meseleni. Nindir bir karar kabul etti. Uzi büyük zor siyasi ahmiyat geye buldu. Hem de yetekçilerge karşı özellikle şu ideat ölün. Ramazanışka karşı cinayet edilip iş başkanı tuk tatırga mecbur buldular. Yine şunu bilen bizim bir yetekçi de kulga alınmadı. Ondan sonra biraz sonra daha bir niyet bilen bizim prezidentimizin de kayıtlar. Bir kişi bunu yakılıp çıkan dedi. Onu kulga alıp hem başka yetekçilerin kulga alıp niyeti bilen bizge şakıra edilgen idi Sergey. Onu da Uram Tulu kalıp edil İrik Meydanı Tulu bir işe düştüğünün halık hem bir grupta halık deputatlarının büyük aktif çıkışları arkasında atpor verip bizim bu üzeriz ne yaşarız? Üzeriz kumarın prezident sizden almışız. Direkt mesela üzeriz alırız deyip büyük katı çıkışları yasakandan sonra Şakıray da eylet güne çıkış yasak geri durulup baytırga baytıp giterge mecbur oldu. Şulay da uşaktağı Çin mağınada bizim halık deputatları Çin mağınada demokratik yuvarı sövüp Tataristan'ı hem onun yetekçilerini saklap kala aldı. Hem de şuna cevap etip birinci yıldan sonra mefalarını yaklap kalışı, milli iyişmalarını, mitinikleri iştirilen milli iyişmalarını şep edip kuvup çıkarıp, Oktyabr'ın bir salkın günlerinde onlar oturan binasından da ortamda kuvup çıkardılar.
Fendes efendi, tağın bir sorağımız var idi. Ulda bulsa, Şuşa GKÇP'nin, yani Avgust fitnesinin kilip çıkığının sebebi turunda. Ulda bulsa bitinde 20 Avgust günü ısırının kaybır respublikaları, Sayuzdaş respublikaları, hem şul isepten RSFSR, Hazırgı Rusya, hem Tataristan, yana Sayuz kilişuvine kol kuyarga deyiş bulalar. Hem mine Şuşa GKÇP'ni, iski hakimiyetini kere kaytaru, demokratiya ornaşuğa yol kuymau, hem de Şuşa respublikalarının kilişuvine buldurmau için uyuşturdu degen indi Şuşa farazlar buldu. Hem alarga indi türlü bilgişlerinin fikirleri yağının kupka aşanı bula. Hem Tataristan'nın mine Şuşa kilişuga kol kuydurtması için degen fikirler aytildi indi. Sizinşe bu tarih yaktan dürüs mü?
Bu tarih yaktan da bütün yaktan da bitiriz. Bunda bir indi bu hipotezi tugul bu işin barlıq şulay. 19 avgust günü kol kuyulurga tiyişidi. Yana Sayuz SSR bebelarına hem Tataristan onda müstakil ravuşta ayırın Sayuzdaş Respublika olup kol kuyarga tiyişidi. Rusya delegat sestavında tugul. Hem şunu buldurtma o işin avtonomi respublikaların Tataristan'ı, Başkırıstan'ı, Yakutiyen'ı bilerek de Tataristan'ı Sayuzdaş Respublika derecesine kutartma o işin ona şu şu nesya uyuşturuldu. Onun anlasın tağın bir nesyesi nekimeli. Şuşa GKÇP bar aldığından bir otna 12 Ağustos'tan başlap Rusya ile Tataristan arasında birinci сөйләшүләр башланды шартнамага кул кую буенча. Мин ул делегация составында мин дә бар идем. Безнең җитәкчебез Лихачев Василий Николаевич, Россиянык Бурбулис, государственный советник. Беренче шарашына Россия ягыннан максаты шул иде. Татарстанны Россия делегациясе составында кул куйдыру союз договорына. Ахыр чиктә дә заман ризалашмады һәм бер сөйләшүне дәвам итергә дигән кыска гына бер резолюция кабул ителде. Әмма иң кызыгы менә шушы көннәрдә сөйләшү барган чакларда. Бер тәнәфес вакытында Россия ягыннан делегация чыгып киткәч, безнекеләр әле калып сөйләшеп калган идек. Бурбулис, Россия делегациясе җитәкчесе. Беркемгә дә мөрәҗәгать итмичә генә бер сүз ычкындырды. Шушы көннәрдә генә бик җитди вакыйгалар булырга мөмкин әле, диде. Бу безнең сөйләшүләрнең бетәсе көнеме шул 15-ме, 16-мы, 17-се, 17 август бай. ВКШП булган алдыннан бер 2-3 көн калгач. Менә безгә шундый сүзне чыкындырды ул. Димәк, моннан нәрсә дип аңларга була? Нигәдер ул информацияны безгә чыкындыруыннан соң тәмне фаразларга кирәк. Мин ансын әйтә алмыйм. Ни өчен ул информацияны шундый утечки ясагандыр. Ну шундый намек дигән нәрсә безгә бирде ул. Безнең бер реакцияда җавап булмады, без аны ишетмәмешкә салыштык. Беребез дә аңарга сорау да бирмәде, борылып та карамады. Кунакханәгә кайткач кына үзара бик озак бәхәсләшеп алдык. Нәрсә булды икән, нәрсә булыр икән, нәрсә әйтте икән бу дип. Менә ниндидер сылтау белән, то есть ниндидер сәбәп белән безне Бурбулис кисәтте. Димәк, аңа инде ГКЧПның булачагы билгеле булган. Россия җитәкчеләренә дә бу билгеле булган дигән сүз. Бурбулис Россиянең дәүләт секретары, Ельцин үтимәкчесе, Ельцин исеменнән сүз алып бара. Һәм шушы информацияны чыгаруы, димәк, бу ике яклап та килешеп эшләнгән вакыйгасыман күренде безгә. Димәк, ул сер булмаган. Көтелмәгән хәл булмаган бу. Ике як өчен дә. Бер як әзерләнгән, икенче як белеп торган. Просто кирәк булган менә шул союзный договорны кул куйдыруны булдырмаска һәм Татарстанга һәм башка автономия республикаларга союздаш республика дәрәҗәсе бирмәү. Күрәсең, шул төп максат булган.
Әфәнде, менә тагын бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Ул вакытта Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев ГКЧПны бу август фетнәсен яклап чыкмады дисез, диме? Шулай да бит ул менә шул вакытта Мәскәүгә барып, фетнә башланган вакытта СССРның югары шурасы рәисе Анатолий Лукьянов белән очраша. Һәм менә шуннан кайтканнан соң Казанга кайтып Татарстан хакимияте исеменнән ГКЧПны яклавын белдерә һәм ниндидер гамәлләр дә кылына ул вакытта. Мәсәлән, цензура кертелә, митингләр тыела, җыеннар тыела. Сез менә моны ул все-таки якладымы, якламадымы? Иде инде Татарстан ул вакытта инде декларациясе булса да бәйсезлек турында ниндидер бәрәбер шул Аллахсыз Россия системасы эчендә бер винтик шырып кына булып калдым ул вакытта да. Ягъни ул бер нәрсә эшли алмый, Шәймиев Мәскәүгә барып сөйләшә дә, бер яктан Татарстан бәйсез, ул Мәскәүдә барып сөйләшеп, Лукьянов белән очрашып, шундый эшләр эшләнә. Сез менә бу вакыттагы Татарстанның сәяси ягын ничек бәялисез?
Әгәр дә Татарстан мустакыль дәүләт булган булса, менә бу турда фараз кылырга булыр иде. Яклау, якламау турында без бит Россиянең эчендә аның субъекты һәм Яңа хакимият килгән, тәртип урнаштыруына әйтә, иске хакимият үз сүзен әйтми, эндәшми, отбор бирергә артык ашыкмый. Так, менә шундый чакта бит Татарстан үзен тар килмәсле сәясәтне үткәрергә тиеш. Без, мәсәлән, теге якны яклап, я бу якны каршы чыксак, ул чакта я теге яктан, я бу яктан безгә һөҗүм булачак иде. ГКЧПны яклап чыксак, аны бетерүчеләр безне бетерә иде. Тегеләрне яклап чыксак, ГКЧП безне бетерә иде. Чөнки без мөстәкыйль дәүләттә үзебез мөстәкыйль рәвештә каршы тора алмыйбыз. Шуның өчен безгә лазым күп нәрсә сәясәттә яраклашу дигән нәрсә булмыйча калмый иде. Менә бер кадәр ул булган яраклашу. Монда бит әле башта ук ниндидер ачык ситуацияда түгел иде. Бер кем аны переворот дип тә атамады. Аның кеше дигән оешманың башында дәүләт җитәкчеләре бик җаваплы кешеләр. Диагноз дөрес куелган иде, алар ясалган заявлениедә илдә нәрсәләр барганын, нинди юнәлештә барган илне коткарырга кирәк икәнен. Горбачев ягыннан актив эш күрсәтелмәде.
Ул вакытта Горбачев бит инде Кырымдагы Фаровста дачасында ята, аны инде кулга алалар ул вакытта. Ниндидер блокада оештырып.
Әгәр менә СССРның чын президенты шулай ничектер инде нерешительный шундый үзенең тәвәккәлләрен соң битараф булып яткан чагында Татарстан нинди актив, кайсы яктан актив күрсәтә ала? Әгәр менә бер як СССР җитәкчелеге тарафыннан шундый җитди адымнар ясалган булса, юк, союзны договорга барыбер кул куябыз, болар переворот, хәзер менә переворот белән күтәрәм, аннан чыгу юлын эзләп, ошондой чаралар көрүнө башласа, ошол да бир хал эле. Мындай ситуация бир жактан да ашыкты дейди. Мындай ашыклык жыйынында кой сыяк жеңсе да, бизге каршы болот эле жеңүүчү.
Кандайса фанда шулай да.
Ситуация бир болду деп ойлойду. Мында мен мында айтмын, биздин туурдан-туура мына аяклап Татарстанда биз нерселер иши башламадык, бир кимди колго алмадылар биздин мында болтурда. Биринчи репрессиялар болмады.
Фанда сабы мен
Татарстанның зайыбы бар деп санамын.
Фанда сабы мен тагын бир маселе бар эми. Мына Горбачев ул вакытта инде саясий яктан активлык көрсөтмөдө, Ельцин ул вакытта РСФСРнын президенти атлыгып тиги демократ этип көрсөтүп, урамдарга чыгып, халык алдында чыгыш жасап, ягъни Ельцин мындан пайдаланып калды. Мына мында Ельцин һәм Горбачев каршылыгына килгенде, алар бир юлдан бардылар микән, әллә уен уйнап, тиги уен уйнадылар микән шул вакытта киңәшеп алдан?
Ул шакты ансо ашык билгеле түгел иде. Ельциннең шәхси максаты, аның бик төп сәяси максаты ничек ирәк булгандыр, мөгаен сез әйткәнчә булгандыр, алар бер юнәлештә булгандыр, бер юнәлеш булгандыр инде СССРны җимерү. Ә менә Ельциннең төп максаты, шәхси максаты булды. Иң зур хуҗа булып калу илдә. Үзе иң зур хуҗа булып калу өчен, бөтен илнең президенты булу өчен СССРны битерергә кирәк иде. Ул турыдан-туры СССРның президентын алып ташлый алмый иде, аңа кеше җитми иде. Шуның өчен иң кичле, иң җитәкче, иң зур җитәкче булып калу өчен СССРны бетерү кирәк иде аңарга. Менә ул шуны сул максат белән генә бетерде. Ә аның алдында нинди яшерен максатлар куелган булгандыр, аның үзенә әйтмише. Ансы инде илне җимерү. Ансына бәлки аның ертең үзенә дә әйтмәгәннәрдер. Менә син әйдә Горбачевны бәреп төшерде, син илнең хуҗасы буласың. Шундыйрак бәлки примитив алдау белән дә алданландыр. Менә шул СССР җитәкчелегенең активлык күрсәтмәве безне авыр хәлгә куйды. Шуның өчен безнең җитәкчебезнең дә нәрсәгә әйтеп үткән аның мисаллары шуның белән генә аңлатып була. СССР таркалуы безнең Татарстан өчен иң зур фаҗига булды. Чөнки СССР таркалмаган чакта без Союз договорына кул куйган булсак, Союз шартнамасына, без инде ул чакта Союздаш республика булып китеп, мөмкинчелегебезне декларациябездә әйтелгән мөмкинчелекебезне тормышка ашыра ала идек тулысынча. Бүгенге хәлгә төшми идек. Геополитик яктан СССРның таралуы безнең суверенитетны, безнең кабул иткән декларациябызны юкка чыгара торган бик зур коточтыш бәлә булды безнең өчен, татар халкы өчен, Татарстан өчен.
ГКЧП истәлекләре турында фәндәсе Фәүлин белән Саша Долгов сөйләште. Киләчәк тапшыруларда бу хакта әле шактый кызыклы язмалар булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Академик Индус Тахиров, язучы Ринат Мөхәммәдиев фикерләрен белдерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Татарстан темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Билайн һәм МТС кебек иң эре кәрәзле әлемтә челтәрләренә тоташкан кешеләр соңгы вакытта кыйынлыкларга дучар була. Кулланучылардан мобиль челтәрләрнең кинәт эшләүдән туктавы һәм йөзләрчә кешенең элемтәсез калуы турында шикәятләр интернет форумнарда да, агентлыкларда да еш чыга. Инде хәзер элек-электән МТС ширкәтенең телефоннарын кулланган хөкүмәт түрәләренең кинәт мегафонга күчерелүе турында билгеле булды. Мегафон кәрәзле элемтә ширкәтенең Татарстанда соңгы вакытта үсеп китүе сәбәпләре турында Бикә Тимирова сөйли.
Хөкүмәт түрәләренең депутатларының яратып куллана торган 6 санлы элекке Сантел, аннан соң МТС шәһәр элемтәсе дип атала торган тарифны ташлап, чагыштырмача яңа гына Татарстанда эшли башлаган мегафон операторына күчүү бер ширкәткә зур зыян, икенчесенә зур файда китерә ала. Чөнки Татарстанда түрәләр саны 10 меңнәр белән исәпләнә. Бер Казан шәһәр идарәсендә генә дә 1000-нән артык кеше эшли икән. Сүз эш урыныннан бирелә торган һәм эш урыныннан түләнә торган телефоннар турында бара. Монда элемтә челтәренең сыйфаты сәбәп булдымы? Югары җитәкчелекнең мегафон ширкәтен үз итүе тәэсир иттеме әйтеп булмый. Рәсми чыганаклардан да мегафон ширкәтеннән дә аңлатмалар алып булмады. Әмма шуннан да соңгы вакытта мобиль элемтәге шикаятьләр гади кулланучылардан да президенттан үзеннән дә ишетелә. Әйтик әле берничә көн элек кенә Казанда Билайн челтәренә тоташкан шәһәр халкы элемтәсез утырды. Соңыннан Билайнның хуҗасы булган Мумпилком ширкәте вәкилләре Казанда бер урында төзүчеләр сөйләшеп нитеп тормыйча казый башлаганнар, мобиль челтәргә кирәкле кабельне, магистраль транспорт челтәрен өзеп ташлаганнар дип аңлаттылар. Коморты төбекләрендә дә шундый ук сәбәп аркасында Билайн эшләмәгән. Бу хакта чәршәмбе көне булган элемтә министрлыгының киңәйтелгән утырышында да сүз булды. Мәскәүдән килгән Русия элемтә министры урынбасары да Татарстандагы коллегасы да төзүчеләргә моның өчен каты тәнкыйть белдерде. Билайнда гына түгел, башка ширкәтләрдә дә проблемнар бар. Шөлле мәгълүмат чаралары МТС ширкәте телефоннарының тотрыксыз эшләү турында хәбәр итте. МТС шилтәренең эшләүдән туктау турында шикаятләр, бигрәк тә бәйрәмнәр яңа ел вакытында ишетелә. 8 мартта туганнарын, дус-ишләрен бәйрәм белән котлый алмаган, чөнки СМС хәбәрләр китмәгән. Шушындай гаепләүләрне МТС ширкәте вәкилләре сифатны яхшырту эшләре, яңа заман җиһазларын гамәлгә кертү белән аңлата. Мегафон турында мондый шикаятләр ишетелмәгән иде. Әмма соңгы көннәрдә бу ширкәт тирәсендә зур җанҗал чыкты. Бу элемтә операторын кулланучыларның ширкәтнең интернет сәхифәсе аша җибәрелгән СМС хәбәрләре Яндекс эзләү системасына эләкте. Шулай итеп, меңнәрчә кешеләрнең эчке серләре, гыйшык аңлатулар һәм хыянәтләр интернет буйлап йөри башлады. Мегафон җитешсезлекне төзәтү турында белдерде. Соңыннан башка элемтә операторларында интернет аша юлланган СМС хәбәрләре пәрәвәзгә чыгуы ачыкланды. Татарстан түрәләре СМС хәбәрләрне интернет аша җибәрәме юкмы безгә билгеле түгел. Әмма дәүләт оешмаларына эшләүчеләрнең мегафонны куллана башлауы һәм Татарстанда бу ширкәткә мөнәсәбәт шактый җылы булуы билгеле. 2010 елда мегафон 2013 елгы Казан Универсиадасының генераль партнеры булды. Бу хакта Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм мегафон ширкәтенең башлыгы Сергей Солдатенков махсус килешү имзалады. 2009 елда мегафон 2014 елгы Сочи кышкы олимпиадасына һәм паралимпиадасына да төп хезмәт күрсәтүче булуы ачыкланды. Бу ширкәт 2002 елда оешкан, 2003 елда ул Татарстанда да эшли башлаган. Ширкәтнең хуҗалары озак вакыт билгесез булды, әмма хиссә хуҗалары арасында җанҗаллар чыккач, ширкәт акцияләре Альфа-банк һәм Русия чит ил компанияләренең кулында булуы ачыкланды. Интернет сәхифәләр һәм газеталар мегафонның чын хуҗалары Петербурдагы көчле элемтә ширкәтенә барып тоташа дип язды. Шулай ук аны элекке Русия элемтә министры Леонид Рейман белән дә бәйләүче булды.
Бикә Тимерованы тыңлады.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
Ә хәзер дини темага күчәбез. Мәчетләрдә вәгазьне татарча яисә урысча сөйләргәме дигән мәсьәлә килеп туганда, башка дин вәкилләре татарчаны өйрәнә. Яхия шахидләре миссионерлык эшен татар авылларында җәелдерә. Алар үз тәгълиматларын аңлатучы татар телендә сыйфатлы китаплар нәшер итәләр, аларны бушка тараталар. 21-нче гасыр миссионерларының басымына татар мөселманнарының каршы торырлык кеше булырмы? Бу турда Рим Бекмөхәммәтова сөйли.
Яхия шахидләре үз тәгълиматларын аңлату өчен хәзер эре шәһәрләрдә генә түгел, ә еракта урнашкан төпкел татар авылларына кадәр дә барып җитте. Гадәттә миссионерлык эшенә татар кешеләре җәлеп итә. Алар матур кыяфәтле, ипле сөйләшә, татар телләре дә камил. Өйдән өйгә йөреп, алар югары сыйфатлы, матур рәсемле китаплар тарата. Барысы да бушлай. Эштәлегенә килгәндә, бу китаплардагы текстлар җиңел йөгерек теле белән язылган. Тәмле әдәби тел белән язылган дини әдәбиятка кызыксынмастык та түгел. Аннары татар башкортларына үз якларына аударыр өчен 21-нче гасыр миссионерлары кешеләр белән аралашкан вакытта безнең Муса пәйгамбәребез, Сөләйман, Дауд пәйгамбәрләребез әйтүенчә дип ышаныч тудырырга тырыша. Билгеле, бу очракта Мөхәммәд пәйгамбәр искә алынмый. Яхия шәһәрләре дини оешманың вәкилләре Киров өлкәсендәге Нукрат аланы районында урнашкан Иске Пенәгәр авылына да барып җиткән. Ләкин эшчәнлекләре барып чыкмаган булса кирәк. Иске Пенәгәр авылы Татарстанга терәлеп тора. Бу мәчеттә имам булып эшләүче, шул ук вакытта мәктәптә мөгаллимлек итүче Зыятдин Нәҗметдинов авылга килүче миссионерлар халыкны пошаманга салмады. Шулай да уяу булырга кирәк дип саный.
Әйе, соңгы вакытта ишеткәнем булды. Шушы 1-2 ай тирәсендә ике хатын-кыз авылга килеп, төрле кешеләр белән сөйләшеп, татар телендә сөйләшеп, инде безне татар авылы, татарча китаплар өләшеп йөргән нәрсә аннан гына белдем, бу Яхва шәхидләре дигән нидер дин бүлегенең ниләре вәкилләре булды булса кирәк. Аларны тыңлаган халык белән сөйләшеп, инде изге язмалар турында китаплар таратканнар, мин барсын да күрмәдем, икесе генә кулга керде, берсе Аллаһ безне яратамы дигән, икенчесе изге язмалар дигән ике төрле китап күрдем.
Зыятдин Нәҗметдинов сүзләренчә, башка дин тәгълиматларын аңлатып йөрүчеләр Татарстаннан килә.
Безнең уятка Nukarat alanı rayonunda şu din işler boyunca milisyenler var bitindi. Onun bilen biz sözge kırıp yaştık bu turda. Min eğittim halkına bir şey var dedim. Alanın bir şey var. Mina kuşa yüksü derecede çarasın kuruyuz dedim. Evyazki planında da var deyip eğiteler. Onlar Rus dilinde sileşip Rus dilinde kitaplar taratalar iken bu indi bizden kumaradan kileler deyip bilem. Hem indi yine çoşu günlerde yine kumara imamları hem muhtesibi bilen deyip biraz sileşip alğan idim. Bu turda biz de fikirleşip durabız indi sileşip anlaşıp. Halıkka min yakşı anlattım. Onlarını tanırga gerek mi? Onlar bilen bir aralaşırga gerek mi? Tege halıkka başka yaktan ziyanı bilmem indi mi? Gerek mi kitapların olasız ikemle bizge kursetirsiz? Ben tiyişli organlarga birirmin deyip bilgili bu turda polisi organları da bilip tırga tiyişinde.
Ди Иске Пенагар аулы имамы Зияддин Нажмитдинов. Татарчага тәрҗемә ителгән шит дин тәгълиматларын аңлаткан китапларда гадәттә кайда нәшер ителгәне, күпме тираж белән чыкканы турында мәгълүмат бирелми. Тәрҗемә эшендә кемнәр тарафыннан башкарылганы билгесез. Соф әдәби татар телендәге текстларга күз салганда, аларны югары профессиональ тел белгечләре язылганы аңлашыла. Гадәттә мондый оешмалар югары уку йортларында яхшы укучы студентларына аспирантларны күзәтә дип әйтәләр. Мусламан руханилары аларны үз якларына акча белән кызыксындырып, аудара булса кирәк дип шик белдерә. Электә мусламан татарларын шукындыру эшендә татар телле белгечләр җәлеп ителгән. Башка дин тәгълиматларын татарча аңлату эшләрен үз дини китапларын безнең телгә тәрҗемә итү 19-нчы гасыр башында башлана. Бу турыда безгә тарих фәннәре кандидаты Радик Исхаков сөйләде. Аның сүзләренчә, шукындыру эшендә эзлекле рәвештә эш алып барылган. Моңа урыс императоры казна акчасын да кызганмаган.
1803 году первый раз
Гараб имләсенә нигезләнеп татарчага тәрҗемә ителгән беренче христиан текстлар 1803 елда эшләнгән. Яхшы хәбәрдән Евангелийдан үзекләрнең тәрҗемәсе нәшер ителә. Бу эш Александр 1 фәрманы белән эшләнә. Ул вакытта Түбән Новгород, Казан губерналарындагы шукындырылган татарлар саны тикшерелгән. Күбісінің яңадан исламға қойта башлағанын көріп, бұл процесіні тұқтатыр үшін ұрыс дәулеті шаралар көрірге кіріше. Христиан дені китапларын тәржім әйтуде Қозан гимназиясында ұқытқан татар мәғрифәтшісі Исхақ Хәлфин қатнашқан. Шираттағы китап 1804 елда нәшір етілі. Татарлар арасында бұшқа торатылы. Ләкен ол халық арасында популярлық қозанмай.
Радик Исхаков әйтүенчә, 1812 елда Русиядә Инҗил җәмгыяте оештырыла. Бу оешма әле дә бар. Төп максатлары Евангелияны бөтен телләргә тәрҗемә итү. 1820 елда Астраханда Шотландия миссионерлары, Астрахан дини семинариясендә татар теле укытучысы булып эшләгән Лебедев ярдәмендә яхшы хәбәрне тулысынча татарчага тәрҗемә итә. Ул Инҗил Мөкъаддәс дип атала. Бу китап Идел Урал җирендә күпләп тарала. Казан дәүләт университеты китапханәсендә алар әле дә саклана. Баланы бишектә булган кебек татарны да үз җирендә юк итәргә тырышалар. Бу сәясәт гасырлардан дәвам итә. Радик Исхаков татарларны шукындыру эшен системага салу максатыннан Казанда 1842 елда дини академия оештырыла дип әйтә. Монда мусульманлыкка каршы миссионерлар аерым әзерләнә. Татарстан диния нәзарәте 21-нче гасыр миссионерларның эшчәнлеге турында хәбәрдар дип белдерә. Валиулла Якуб Русиядә традицион булмаган дин агымнарының агрессив рәвештә эшләүләре акчага корылган дип саный.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беләсезме, бу бит инде безнең Россия иле булсынмы, башка илләр булсынмы, безнең диннәр ирекле, ягъни дәүләт тарафыннан бөтен диннәргә иркенлек бирелгән, хәрәкәт итәргә. Шуның өчен инде менә бигрәк тә социалистик вакытында атеистик режимнар булган илләр хәзер соңгы 2-10 ел арасында үзенә күрә бер һөҗүм аренасына әйләнде. Менә бөтен дөньяда булган нендидер көчле дини оешмалар Россия территориясында үзләренең адептларны, үзләренең филиалларны булдырырга тырышалар. Һәм бигрәк тә сез беләсез, дөньяда инде бик вакчалы, һәм бик һөҗүмчан булган протестант церковьләре бик күп. Менә бигрәк тә шулар инде, алар АКШта булсын, Европада булсын, аларның инде бик зур акча фондлары тупланган. Һәм инде менә шул дини оешмалар Россиядә үз тарафдарларын булдыру буенча эшчәнлеккә акча җәлләмиләр. Казанда, Татарстан территориясында күп кенә шул протестант церковьләрнең филиаллары оешты инде. Алар татар телендә дә эшчәнлекне алып баралар. Менә берничә ел элек Инчелне татар теленә тәрҗемә иттеләр. Бу инде менә бу традицион крашен инжиле түгел, ә менә шул протестантлар тарафыннан тәрҗемә ителгән инжил, һәм аны күп тираж белән татар теленә нәшер итеп тараттылар. Исламга каршы брошюралар булсынмы, менә бу христианлыкны мактаган брошюралар булсынмы, алар бик сыйфатлы төстә, ди заманави полиграфия эшләнеше буенча инде бик күп әдәбиятны булдыралар. Һәм инде әлбәттә алар китапларын мусульманнар кабул итәрдәй өчен тырышалар. Алар инде менә бу гараб теленнән татар теленә кергән һәм гадәти дип саналган пәйгамбәрләр исемнәре булсынмы, башка ислами лексикасын алар кулланып, менә бу безнең татар менталитетына якынлаштырылган текстларны тәкъдим итәләр.
Валиулла хәзрәт татарларны ислам диненә кызыктырган татарча популяр дини китаплар аз булуы белән килешмәде.
Бу 2-10 ел арасында инде меңләгән исемдә рус һәм татар телендә китаплар күп чыкты. Һәм аларның сыйфаты төрлечә, әмма бик яхшы полиграфик югары дәрәҗәдә чыккан китапларыбыз да күп. Минемчә, сезнең инде сасып беткән 2-10 ел элекке тәнкыйтегез инде. Сез дини китапларга, китаплар кибетләренә керегез. Анда бик сыйфатлы китаплар Аллага шөкер.
Валиулла Якуб әйтүенчә, бүген базарда татарча дини китапларның төрлесе бар. Ул халык бушка таратылган китапларга кызыксынмаска тиеш дип саный.
Рима Бикмөхәммәтова татар авылларында барган миссионерлык галәмәтләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Ижау шәһәр үзәгендә төзелүче мәчетнең эчке эшләрен тиз темпта алып барырга исәпләделәр. Техник шартларны үзгәртү ярдәмендә су системасын кертү дә тиз башкарылган. Элегрәк әлеге 2 катлы ибадат йорты Рамазанга әзер булырга мөмкин дип әйтелгән иде. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Мәчет төзүчеләр шушы айларда тагын күп кенә эшләр башкарылуыннан шат. Тиздән иман йортының ише дә матур төс алачак. Быелгы җәй айларында иман йортының ишен төзүчеләр нык үзгәрткән. Берничә атна эчендә биредә үзгәрешләр сизелерлек. Мәчет төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмов белән төзелеш эшләрен алып баручы Фәнин Мирзаянов сөенечләрен яшерми. Гыйбадәт бинасын яшәтү өчен мөһим эшләр башкарылуы хакында җиткерде алар. Күп кенә техник җиһазлар урнаштырылган биредә. Идәнне җылыту системасы куелган. Аны хәзер плитка белән төшәргә генә калган. Бинаны су белән тәэмин итү системасын, су калдыкларын чыгару, электр үтешебыклары куркыныч тудырмасын өчен хәзер үк чараларын күреп эш итәләр. Анда торбалар заманча технологиялар кулланып тоташтырылачак, диде мәчет төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмов.
Менә шу изән нәҗилаттык, хәзер дә җирибез елның өстеннән. Әнә тегендә аның оборудованиесе бар. Вот быел кирәк булыр җәйергә плитка. Менә шушы вентиляционный системаны яштырдык. Быел монда кирәк кредергә безгә су и канализация.
Шулай ук стеналарда кимбәләр булдырмау һәм җылылыкны саклау өчен дә алдынгы технологиялар кулланалар. Сүз Нагым Каюмовка.
Монда яңа технология применять иттек. Аның исеме пенетрон. Нашу пенетрон белән сеңдердек менә шунда. Ул ничек действует итә? Абсолютная герметизация. Менә монда бияйсың бияктан. Ул насквозь тегендә сиңа. То есть герметично 100%
получал. Алар достал тегендә сафон. Әмә дә синдәге бактерияларны бетонда булганда аларны тропа дип кашыратсан.
Аны вот допустим 2003 елны менә шу әйбер булса, без сразу аны белән итәбез, бияйдә кулланыр идек. Аны хәзер дә ясадылар.
Һава алыштыру системасы да сыйфатлы, узак еллар эшләр дип өметләнә милләттәшләребез. Икенче катта матурлау эшләре башланган. Иратлар өчен тәһарәтханә әзер дияргә була. Монда су трубаларын гына тоташтырасы калган. Әле күптән түгел бу бүлмәдә идәнне тигезләп бетон куялар иде. Хәзер стеналар да, идәннәр дә, юыну урыннары да ялтырап тора. Мәчетнең эшке эшләрен тиз темта алып барырға ниетлилер. Тизден бирде түзіліш басқышларының керек қолмас. Ә, гімбәзінің моторлығы күңілдә тик шылық ислергіне уята. Мәшет янындағы жерлеріні аренда қалғанлар. Онда түзіклендірушілері алып барыла. Шулай ук су үткәрү системасында бераз үзгәртеп башкаруга килешкәннәр. Анда торбалар заманча технологиялар кулланып туташтырылачак, диде мәчет төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмов. Ә хәзер мәчет төзелешен әйдәп баручы Фүнүн Мирзаяновка сүз.
Алхамдулиллаһ, без Аллаһның зур ярдәме белән шушы изге эшебезне бетереп киләбез. Менә бүгенге көндә коммуникацияның соңгысы булган су кертү эшендә катнашасыз. Мин зур рәхмәт әйтәм килә Марат Фанирлы Зияттиновка, ул водоканалның оешмасының мөдире. Аның шәхсән ярдәме белән шушы эшләрне тигезләп апару өчен һәм технология проект учреждениесе аркылы без бик тигән проектларны үзгәртеп, һәм аны кыйммәт түгел рәвештә һәм сифатлы итеп үткәрә торган системага керттек. Әйтергә кирәк, шушы су системасы ул безнең күп вакытны элек алырга тиеш иде, чөнки безнең су системасын кертү өчен Красноармейск урамыннан шушына кадәр 300 труба ташырга кирәк иде. Хәзер бу техник шартларны үзгәрттеләр һәм безгә үзебез өчен генә аерым 100 труба мөмкин булды. Шуңа аркасында моның үз кыйммәте күпкә кәмеде һәм әйтергә кирәк, тахратханада канализация эшләре беткән, шуңа күрә су килгәннән соң эшләрне чакыра алабыз.
Мәшет төзелешен әйдәп баручы Фүнүн Мирзаянов белән иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз. Татар яшьләренең күңел ачу чараларына яңа алып баручылар килә тора. Шундыйларның берсе Газинур Фәйзуллин. Ул студент елларыннан Чаяннар һәм Тапкырлар клубларында катнашып, бүген инде мәҗлесләр алып бара. Киләчәктә радиотелевидениедә эшләргә ашкынган яшь алып баручы Газинурны Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Таба. Кызган таба.
Сәлам, сәлам, кызлар, егетләр, абзай апалар. Җәйләрдә бик күп мәҗлесләр үтә. Татар мәҗлесләре һәм шул мәҗлесләрне алып баручылар гөрләтеп, шаулатып алып бара. Егет-кызлар, кемнәрдер яшьрәк, кемнәрдер өлкәнрәк. Бүген бездә күпмедер тәҗрибәсе булган яш алып баручы кунакта Газинур Фәйзуллин. Сарман егете. Газинур, менә быелгы җәй шуннан да бик күп эссе булмаса да кояшлы җәй. Былтыр тагын да кояшлырак иде. Ә сезнең эштә ничегрәк? Мәҗлесләр күпме?
Кичләр башта минемчә исәнләшеп китергә кирәк безнең радио алгышлар алдында утыручы тамашачыларыбыз белән. Исәнсез барыгызга да сәлам рәстәм. Күп мәҗлесләр үтте. Мин бик шат эш булуга түгел, мин бик сөенәм гаиләләр кушылуына, дөресрәк гаиләләр барлыкка килүенә. Бу бик тә яхшы. Бу кеше арты әлбәттә Казан халкы, шулай ук Казан халкы гына түгел, безнең менә Рәсәйдә дә эшләп йөрибез, төрле шәһәрләргә йөрибез, Мәскәүгә дә, Петербург якларына да. Аллага шөкер, бар җирдә дә эш бар.
Шуны әйтеп китегенне, син татар мәҗлесләре тәрәнгене алып баручы.
Беләсеңме, хәзерге вакытта күбрәк катнашникларда күп, шуңа күрә ике телдә дә алып барырга туры килә. Беләсеңме, килгән кунакларны да үкләтмәс өчен ике телдә дә алып барырга кирәк.
Сизгәннәрдер радио тыңлаучылар, син шундый җыр телле, телең бик тиз әйләнә. Үзең турында кыскача таныштырып китсәң иде. Мин Сарман дип әйттем, Сарманның үзеннәнме?
Үзем 87-нче елгы, мин Сарман районында туып үстем. Сарман районының Яныр авылыннан. Әнкәем, әбиләрем, туганнарым барса да шул яктан. Мин инде менә монда 2004-нче елда Казанга килеп, Казан дәүләт ветеринария академиясенә укырга кердем. Хәзерге вакытта менә инде 9-нчы елда бетердем. Яхшы гына укып бетереп, Аллага шөкер, рәхмәт безнең яраткан академиябызга. Мин аны бик яратам. Һәм шушы эшем өлкәсендә дә миңа зур үсеш бирде менә шу тәрәҗә дөресрәге безнең академиябыз. Бик зур рәхмәт, анда мине кешеләр күреп, мине чакырып, менә шу өлкәдә без эшли башладык. Бер дә үкенмим. Әмма ләкин шуңа да карамастан ветеринария, медицинасын бик яратам. Ул өлкәдә күп кенә эшләрне мин беләм.
Син авыл егете булып чыктың.
Әлбәттә, мин шәһәрдә.
Яңа авыл менә чигәле.
Янурыс авылы исеме чыккан Янурас исемле бабайдан уланда йорт салып яши башлаган. Мин тарихлар белгәнчә шулай дип әйтеп китәм.
Нәрсә әтергеш бирде сиңа шушы алып бару өлкәсенә? Күпмедер эстрада өлкәсе дип әйтим, соңны мәҗлесләр алып бару, бәйрәм ясау.
Концертлар, мәҗлесләр дип әйтәсең. Шуннан да минемчә генетически дип әйтәләр бит, минем әнкәм яхшы җырлый.
Халык беләме соңны?
Халык? Юк,
Сарманда бетәгәндер.
Әлбәттә. Әлбәттә беләләр, чөнки Ләйсән Файзуллина бик матур җырлый, бик моңлы. Шулай конкурсларда җиңеп, әнкәй белән бергә. Яни мине һәрвакыт йөртә иде. Концертларда, сәхнәдә, театр ниләрдә куйганда, юмор ягыннан да, төрле җыр конкурслар ягыннан да без катнашып йөрдек. Шуннан минемчә яшь яктан ук, инде 5-6 яшьтән ук башлангандыр. Аннары киттем уку, мәктәптә уку вакытында без Татар Лиги КВН-нда катнаштык, Чоллуда. Бу бүтүн Ресей Татар Лиги КВН-нда аны Түмөн якларынан келелер, Казакстандан бар яктан да. Мен ошондо мен өзүбүздүн жаңы номер командасынан Сармандан капитан команда эдим. Бирнеше жыл ревешинде биз анда ойноп, экинчи орунга ылайыктык болдук. Биринчи орунда Чоллу шаар Кампи алды. Аларны тебрикледик биз, Биг Дус. Хам үчүнчү орунда Кызган Казан, Казан жигиттери. Биз экинчи орунга ылайыктык. Оолдан булга карамастан да биз Аллага шүкүр көтөрүлдүк. Инде ошондо студент вакытларда мен студенческий весналарда студенттер язында бик көп концерттер алып бардым. Менә соңгы елда 9-нчы елда мен студенттер язында катнашып, бер катнашуда 5 дипломга лаеклы булдым.
КВН юнәлеше Шаяна һәм тапкырлар клубы.
ШТН дип атала.
ШТН дип атала. Менә ул нишләп татарларда үсмәгән? Русларда бит Мәскәүдә мәсәлән КВН
зур.
Ие алып бара, аларның егетләре кинода төшәләр, тапшырулар алып баралар, яки башка яңа проектлар башлыйлар. Шулык комеди клуб дисең монда.
Дөресрәге минемчә спонсирование. Спонсирование кирәк. Татар яшьләре менә Чаллыдан нык развит. Аларны бәләкәй генә спонсорлар спонсирует дә инде аларга уңай. Анда татар телендә сөйләшүгә һәрбер шот, һәрберсе сөйләшә татарында. Мин анда кайткач, мин һәрвак рәхәтләнеп сөйләшәм алар барсы белән дә, күршем, дусларым белән дә, төрле кванчиклар белән дә.
Шалда инде.
Әйе, Чаллы шәһәрендә анда барсы белән шулай күтәрелә.
Нишләп республика күләмендә, Россия күләмендә безнең команда алай танылган түгел?
Ни өчендер күтәрелеп чыкмады?
Татар, четыре татарыны бар.
Әйе.
Ул бер югалды, хәзер тагын яңадан яңа сулыш алды буга инде.
Яшьләр анда хәзерге вакытта. Әмәлекин, менә сез әйтәсез, ни өчен күтәрелеп китмиләр дип. Күтәрелеп китәләр, мин беләм, кванчикларны 4 татар инде. А инде алар хәзер кемне Казан стайл комеди клубның имә менә монда алар менә шундый зур. Мәсәлән, танго ресторанында алып баралар алар. Һәр ай саен аларның үзләренең кишәләре үтә. Мин әйтмәсәм алар күтәрелә. Татар ягыннан, татар КВН ягыннан менә шул күтәрелеш ул хатлы юк. Шуңа күрә менә шулай.
Син менә акчага бәйле дисең инде.
Акчага гына бәйле дип әйтә алмыйм, чөнки яшьләр үзләре итәрләләр, алар үзләре җыелалар, үзләре баралар. Мәсәлән, Чаллы шәһәренә без үзебезнең акчаларыбызга йөрдек, безгә күңелле иде. Без яздык, юмор күлдердек. Кешеләрне безгә шундый рәхәт өчен. Мин үзем шатланып йөрдем ул вакытта. Шул вакытларны сагынып калам.
Кызган тоба. Инде мәҗлесләргә килсәк, мәҗлесләр ниндирәк формада үтә сезнең? Менә бит инде хәзер кешеләр телиләр милли йолаларга һәм милли гореф-гадәтләргә корылган мәҗлесләр үткәрсәгез иде дип, элеккегә уен гореф-гадәтләрен дә кертеп, заманчалатып та сезнекен ниндирәк формада үтә?
Дөрес, менә милли йолалар, никахлар да килгәндә, андый якта авыррак. Мин үзем бер тапкыр никах алып бардым, йолаларны бер никадәр өйрәндем, әмма ләкин алай миңа авыррак туры килә. Мин үзем яш буларак, мин күбрәк позитив. Мин аны бер дә каршы чыкмыйм андый мәҗлесләргә. Әлбәттә, андый мәҗлесләргә бары яхшырак алып баручылар күбрәк белгән. Менә шул милли яктан да йолаларны белгән кешеләр алып баручылар. Мин аларны беләм Казан шәһәрендә дә, бүтән шәһәрләрдә дә. Ә мин инде күбрәк яшерәк, позитив яктан күбрәк хәрәкәт менә шундый рәхәт.
Алык синең бер мәҗлесеңне. Кыскача алганда, син анда ничек халыкны ял иттерәсең?
Мин башта халыкны нык кыздырам, чөнки алар аңларга тиеш мәҗлес вакытында моңсуланып, хәрәкәтсе утырырга ярамый бер дә, алар һәр вакыт елмаеп торырга кирәк. Шуның өчен мин башында эшлим, көлдерүендә, юморда кушам, анда уеннарда интересный. Анда кул күтәрү, анда сызгыру, шоу башта минем өчен кирәк. Менә инде мәҗлесләрне үткәреп бетергәндә дә кеше басып кул шаба икән, димәк, бәйрәм.
Әйбәт үтә.
Әйбәт үтә. Узган дип атала ие. Шуңа күрә миңа күбрәк хәрәкәт. Хәрәкәттә бәрәкәт дип әйтәләр бит. Шуңа күрә күбрәк елмаю, күз карашы нурлар атып тора, минемчә мәҗлес шулай үтәргә тиеш.
Һәм инде син бүген Казан шәһәрендә ниндидер бер бәйрәм оештыру ширкәтендә, оешмасында эшлисең, шулай?
Ие, безнең үзебезнең оешмабыз бар, берничә егетләр, кызлар инде эшлибез, үзебез җыелып оештырырга булдык. Беләсез, үзе Казанда бик күп шундый оешмалар, күбесе яшьтә, күбесе күренекле оешмалар да бар. Шул без күренекле оешмаларның берсе булып торабыз инде. Мин аны реклама ясамас өчен әйтеп тормыйм.
Без дә әйтә аласың, ниндидер оешма.
Фабрика настроения дип атала. Агентство фабрика настроения, шуңа күрә бездә зур мәҗлесләр үтә, без оештыру белән күбрәк шөгыльләнәбез, алып бару белән генә түгел.
Сез инде кешенең бөтен мәшәкатен үзегезгә аласыз.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Башында менә берем үткәрә башлау белән озагына җиткергәнче, нокта куйганчы мәҗлесләребез искиткеч үтә, Аллага шөкер. Һәр бер кеше рәхмәтле безгә.
Һәр кешенең кисәсе сезгә батамы соң, ул кисәдә сезгә җитәме әйбер?
Сез беләсезме, бюджетлар төрле була, чөнки мәҗлесләр кайберләр кафе дә үтә, жете кафедан островларда өткен мәжлислерге хәтле. Кайбер кешенең жете, кайбер кешенең юк. Ну бюджетка карыйбыз әлбәттә. Үзебез алып барышлар тәкъдим итәбез.
Бар кыйммәтләргә бар
азыгына. Әлбәттә качество дигән ни бар?
Сыйфат
шуннан тора башлады. Минемчә минималь бюджетларга тәкъдим итәргә була яхшы алып барышларны һәм яхшы диджейларны.
Мәжлисләрдән соң сине күреп алыпмысың? Татар дискотекләрне дә чакыра башладылар.
Әйе, бу әлбәттә минем яш булуым һәм харизма булу дөресрәге. Мактанып әйтим, шуңа күрә ничек бар шулай әйтәм. Мине чакырлар татар дискотеклары алып барырга. Татар дискотекләр дип атыйлар инде аларны яшьләрне. Менә инде Идел клубында Алла бирса сентябрьдан башлана. Татар яшьләрен үстерү, әлбәттә, менә монда әдәпле сөйләшү. Сез беләсез бит клуб нинди ул, әйме? Һәрбер шоуны юк клуб, начар анда юк. Минемчә, анда дөресрәге нәкъ шул мәҗлесләр сыман һәр вакыт позитив булырга, һәр вакыт йомырга, танышырга, биергә. Үзең беләсең Рөстәм.
Үзең бие беләсеңме?
Мимме?
Әйе.
Әлбәттә, мин бие тәбләм дөресрәгә. Биегә хара.
Иң мөһиме шул.
Иң мөһиме шул. Безнең эш шулда.
Бу дискотеклар татар сәтләре сиңа ошыймы? Соң нәрсә үзгәртерең, нәрсә анда яңалык үстәрең?
Нәрсә үзгәртерем? Минемчә, аралашуны үзгәртерем. Яшьләрнең ничек дип әйтәм, бәлки тәрбиядер ул. Кешеләр аралаша белми. Мәрхәмәт, хөрмәт итү юк. Кызлар белән дә аралаша белергә кирәк. Инде спирт эчемлекләргә килгәндә, барысында гомен куллана белергә кирәк, кирәкле кадәр дә. Үзеңне кадерсез вакытта туктата белергә кирәк. Шуңа әйтеп әйтәм, бәлки гел кулланмаска. Менә мин мәсәлән, һәр вакыт үзем позитив хәлдә һәр вакыт. Иртән тору белән миңа шалтырата башлыйлар, инде мин һәр вакыт кайфым күтәренке, миңа бер-бер дә кирәк түгел мәсәлән.
Максатың нидә соң? Менә кем булырга телисең син? Күптән түгел менә Зөлфәт Зиннуров булган иде. Ул төрле җирдә эшләп карады, шулай ук радиода, телевидениедә, тамадада алып баручыда һәм ул үзен атады бүгенге көндә шоумен дип. Мәгәй мин шоумендер диде. Шуга әйтеп бетермәде.
Мин шоумен түгел әлегә, бәлки алай берса булыр монда, әлбәттә татар халкы арасында минем теләгем.
Син татар халкы өчен эшләргә телисең инде. Татар яшьләре өчен.
Әйе, татар яшьләре татар халкы өчен. Менә монда үзенең күрсәтү гына түгел, известность дип әйтәләр бит. Онда гына түгел, әлбәттә, ниндидер кемгәдер ярдәм итү, ниндидер юлга ярдәм итү име дөрес яктан инде. Спонсируй итү, кайсыр ниндидер оешмаларны, мәсәлән, менә шу татар яшьләрен этәрергә минем зур теләк бар.
Татар яшьләренең ниндидер эш хәрәкәтләренә бай кешеләр дә, бай милләттәшләребез дә булышсын иде. Шундыйрак эштә эшләргә телисең син, әйме?
Әйе, минем менә шулайрак. Ярдәм шулай, әлбәттә, ярдәм туганнарга. Без бөтенебез дә авылдан чыккан кешеләр, дөресрәге дөнья күрмәгән кешеләр дип әйтә. Мин үзем шулай яшәптән менә беләм, ничек авыр булды безнең туганнарыбызга, әтиәниләребезгә. Шуңа күрә ярдәм һәр вакыт кирәк, ярдәм кирәк авыл яшьләренә, аларны дөрес этәрергә, дөрес сөйләшә белергә. Мин авылдан дип кимсенеп ятырга ярамый, кирәк алга дәвам итәргә.
Менә син авылдан булсаң да, сине әйтәсем килә, шәһәр яшьләре күбрәк белә. Авыл яшьләре сине әле белмәскә мөмкин, ләкин Газинурны, хөрмәтле тыңлаучылар, шәһәр яшьләре яхшы белә, интернеттан яхшы белә, чөнки аның менә интернетта бер видеоролик бар. Аның исеме татарский выкуп дип атала. Ул бик татарча да түгел, ләкин татар шәһәр яшьләре үзенең туй алдында ниндидер күренешләр ясаганнарында.
Әйе, әйе, анда безне чакырып уздылар мен. Кыскача гына сөйләп китәм безне.
Син анда гаишник булган иде.
Әйе, менә безне формалар кидереп, безгә шулай яш киявны туктатырга туры килде, безне алып баручыларны чакырып, зур мәҗлес иде аларның.
Сез кияу өчен сынау ясадыгыз.
Кияу өчен сынау ясадык, без туктатканда бик күңелле булды. Менә шу видеозаписьтан безгә күп мөрәҗәгать иттеләр, хәтта менә шалтыратып, ничек ясадыгыз, ничек үтте мөмкин безгә дә шулай дип күп шалтыратулар булды.
Без... Димәк, шундый креатив идеялар, креатив планнар бар инде сезнең башта.
Әйе, башка һәр вакыт уйлар килә. Менә күп кенә кеше әйтә, микрофон алдыгыз да сөйлисез дә бетте, охшашлыйсыз дип әйтәләр. Дөресрәге, һәрбер охшашлау, һәрбер эш ул авыр. Кайда гына булмасын, телевидениедәме, радиодамы, авылдаш дисең, һәр вакыт авыр эш.
Иҗади кеше булгач, үзең нидер язмыйсыңмы, нидер ясамыйсыңмы, аерым бер хоббиларың юкмы?
Хоббилар дигәндә, мин музыканы бик яратам. Студент вакытта да безнең группабыз бар, мин бас гитарада уйнадым.
Уен кырларында да уйныйбыз.
Уен кырларында и
гитарада уйныйбыз.
Барабаннарда, гитараларда аз-маз дип әйтәрем, профессионал түгел, үзем өчен генә уйныйм.
Киңәш итәрем, егет-кызларга, бигрәк тә егетләргә, синең кебек максатчан булырга, тырыш булырга, янып торган йөрәкле егет булырга.
Рәхмәт. Бәлки. Мин үземне начар кеше дип әйтмим.
Сорау буларак, теләк әйтәле дигән җөмлә буларак яңгырады.
Әлбәттә, егетләр, кызлар, барыгыз жылда бір-біріңізді құрмет етіп жасаңыз, ең мүхимі шол. Ең мүхимі құрмет бір-біріңізден күнәшмегіз, зинқар үшін. Һәрбір кешегә берген Аллаһ Тәгалә һәр вакытта үз вакытында бирәчәк. Шуңа күрә борда безнең әйбәт булачак һәрбір кешегә алга, алга, алга.
Бик зур рәхмәт Газинур, яшьләр тапшыруында кунакта булды, танылып килүче алып баручы Газинур Фәйзуллин.
Алла бирсе, бик зур рәхмәт дисәм, мин бик шат менә сезнең Азатлык радиосында кунакта булуыма. Бик зур рәхмәт кунакка чакыруыгызга, миңа сездә бик тә ошады. Бик зур рәхмәт.
Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Татар мәҗлесләре алып баручы Газинур Фәйзуллин белән Рөстәм Исхак исләште. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды, киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.